Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Russiýada türkmen rejimine garşy tiýasy isleňlik görkezen iki türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýasy gaçyp atylga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen Mälik Berdi Allamuradowyň ykbalary bilen bagly käbir netijeleri belli boldy. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezinden Merkez Aziya boyunca programmasının direktörü Vitali Panimaryov bu varada Penşenbe günü giyistik mealim etdi, bunu bir günde iki hoş havar diye pehsetlendirdi. Bu varada Memorial Toparının öz web saytında hem 12. Martta beyanat çap oldu. Maglumatora 10 gün töwere wäre Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatdyk internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyň ozorky student Çüliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol iýdine dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi wagtdaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bozgun Onlar varadaki kanununun layıklıkta kaçıp atılga almak varada yüz tutupdi. Emma Rus retmilleri ilk vaadi Çüliýewiň ardasını kabul etmeyen, onu yurttan departats etmek bilen haywadatypdylar. Vitali Panimaryov, Çüliýewiň işini alıp baryan memorialyň aklıwçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna salgylanyp, Russiýanyň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň retmilleriniň türkmen aktivistiniň kaçıp atylga varadaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ideýany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garalyjakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panimaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň serhet gullugyny 8 martdaky ugrudan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň isinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşenbi günü öňüçelini onu Russiýadan Türkiýe departats etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigini aýdýar. 9 martda serhet gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip Türkmenistanyň Moskwadaky konsulxanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumatora Türkmenistanda hem retmiýlerin Çüliýewiň maşgalaty wagtyndaky çimeleşişi üýtgäpdir. Retmiýler ozorky haýwatlarynyň deregine indi sypaýçylyk bilen onuň ýyzyna Türkmenistana gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panimaryov bu sypaýçylygyň näme derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 mart günü Irden Aeroflotun işgari Çüliýewa Türkmen konsulxanasynyň wekilinin oňa buterbrotdyr we sirili suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panimaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketlerinden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu ağırlıkta Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälik Berdi Allamuradowyň işi bilen bagly hem suwdyň hükmi çykdy. Allamuradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adımlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Onga administratif düzün bozmalary sebäpli duşsuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin berilenilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol purtat suwdyň oňa Türkmenistany departats etmek wagtyndaky hukumy çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitali Panimaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdyň pikete çykmak ýeşi bilen baglalykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Panimaryov 11 mart günü giyişlik Allamuradowyň işini alyp baryan aklawçy Çary Kuliýewiň oňa jaň edip, suwdyň studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy barady habary ýetirendigini aýtdy. Galiwertede adam hukuklaryny goraýjy guramalar, Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi ozorky beýanatlarynyň birinde Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýlik daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlukda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçipdiler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durly künjeklerinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar asylyp çykypdy.